SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagkakaisa ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa pagtaguyod sa international law. Mismong si U.S. Secretary of State Antony Blinken ang naghayag nito bago ang trilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida sa Washington sa susunod na buwan. Sinabi ni Blinken na inaasahan ang mga bagong yugto ng kooperasyon na nakaangkla sa parehong mga prioridad tulad ng international law, climate change at food security. Mabilis namang umalma ang China sa pahayag ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa pagiging mapangudyok ng China sa South China Sea. Sinabi ni Secretary Blinken na paglabag ito sa international law at sa karapatan ng Pilipinas. Kapwa umano na babahala rito ang Amerika at Pilipinas. Pero nanindigan ng embahada ng China sa Pilipinas na hindi China ang naguudyok sa mga nakalipas na tensyon sa South China Sea. Binigang diin ang tagapagsalita ng embahada na kailangan gumawa ng kaukulang hakbang ng China para protektahan ang kanilang territorial sovereignty at maritime rights. Iginit ng China na walang kinalaman ng Amerika sa issue ng South China Sea kaya wala itong karapatan na manghimasok sa maritime issues ng China at Pilipinas. Hinimok din ng China ang Amerika na huwag magudyok ng kaguluhan sa rehiyon at huwag magpahayag ng pagkampi sa South China Sea issue. Tuloy na tuloy ang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa Abril. Aabot sa 16,000 sundalo ang lalahok dito. Ayon kay Balikatan Executive Agent Colonel Michael Lohico, 11,000 rito ay mga sundalo na galing sa Estados Unidos, habang 5,000 ang mula sa Armed Forces of the Philippines. Mayroong ding 150 sundalo mula sa Australian Defense Force at kumpirmado rin umanong lalahok ang French Navy.
The participants will be the Philippine Navy, the U.S. Navy, Philippine Coast Guard, U.S. Coast Guard, French Navy.
May isasagawa umanong aktibidad sa balikatan exercises na group sailing na lalahukan ng Pilipinas at ng ibang bansa pero walang masamang intensyon sa likod nito at hindi raw dapat na ikabahala kahit ng China.
I mean, I can go 1 meter beyond 12 nautical miles. I'm already international waters, so it does not really matter legally. And I believe that we have a right to be there.
Samantala, sinabi ni Lohico na may 14 bansa na magiging observers sa pagsasanay, kasama ang Japan at ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations. Sa ibang balita, optimistic ang presidente ng World Economic Forum na si Borge Brenda na magiging $2 trillion economy ang Pilipinas sa susunod na 10 taon. Sinabi ni Brenda na ito ay basta magpatuloy ang Administrasyong Marcos sa pagpapatupad ng mga reformang pang-ekonomiya. Isinalarawan ni Brenda bilang bullish ang ekonomiya ng Pilipinas o mataas ang potensyal na lumago ng husto dahil mas maraming nakababata sa populasyon nito o yung mga nasa 25 taong gulang ang edad pataas na miyembro ng workforce. Matatag din umano ang fiscal policy ng Pilipinas at nanghihikayat ng foreign direct investments. Bagaman may kinakaharap na geopolitical challenges ang Pilipinas, sinabi ni Brenda na hindi ito hadlang para mawala ng interes sa mga foreign investors, partikular sa mga larangan ng renewable energy, education, manufacturing, artificial intelligence at digital economy. Kumpiyansa naman si Pangulong Bongbong Marcos na kayang makamit ng Pilipinas ang 8% paglago ng ekonomiya sa loob ng 6 na taon ng kanyang termino. Sinabi ng Pangulo na pwede itong makamit basta may nakahandang plano para rito. Aminado ang Pangulo na problema pa rin ang bansa ang inflation, subalit ginagawa naman umano ng pamahalaan ang lahat ng paraan para maibsan ang epekto nito. Kabilang dyan ang reskilling at upskilling ng mga manggagawa sa harap ng pagsulpot ng mga bagong teknolohiya. Sa ibang balita, bumubuti na ang pakiramdam ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos matapos makaranas ng flu-like symptoms o sintomas ng trangkaso. Ilang araw din silang nagpahinga at lumiban muna sa kanilang mga appointments sa payo ng kanilang doktor. Umiinom din sila ng mga gamot at fluids. Ayon sa Presidential Communications Office, stable ang kondisyon ng first couple at tuloy ang kanilang trabaho sa kanilang bahay. Galing sa biyaheng abroad, yan ay sa Germany at Czech Republic ang first couple. Samantala, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo't huling pagbasa ang House Bill 9710 o ang panukalang revocation o pagbawi ng prangkisa ng Swarasug Media Corporation na nagpapatakbo ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ay sa botong 284 na pabor, 4 na kontra at 4 na abstention. Ginawa rin ito bago mag-adjourn ang Kamara para sa kanilang isang buwang break. Ang prangkisa ng SMNI ay nakatakdang mag-expire sa 2044. Batay sa panukala na iniakda ni One Rider Party List Representative Raj Gutierrez, nilabag ng SMNI ang nakasaad sa prangkisa nito gaya ng pagpapakalat ng fake news, red tagging at paglipat ng ownership ng hindi aprobado ng Kongreso. Inakusan din ang ilang anchors ng SMNI ng pagpapakalat ng malisyosong impormasyon laban kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Partikular, ang 1.8 billion pesos na travel expenses umano nito noong 2023. Maaalalang nagsagawa ng serye ng imbestigasyon ang House Committee on Legislative Franchises sa SMNI kung saan inimbitahan si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy na honorary chairman ng SMNI. Pero no show si Quiboloy sa mga pagdinig, kaya pinatawan siya ng contempt. Bilang bahagi pa rin ang pagtugon sa nararanasang El Niño phenomenon at bilang paghahanda rin sa Semana Santa, sarado sa loob ng 10 araw ang Mount Apo sa Davao Region na tinuguri ang highest peak sa Pilipinas dahil sa dry spell o tagtuyot. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR Davao, sarado simula March 20 hanggang sa March 30 ang lahat ng trail sa bundok. Suspindido rin ang mga trekking activities doon. Layunin umano nitong protektahan ang kapaligiran at gawing prioridad ang kaligtasan ng mga bisita sa epekto ng El Niño sa mga trekking at camping sites sa Mount Apo Natural Park. Layunin din ito na maiwasan ang mga grass fire at mapangalagaan ang diverse ecosystems ng Mount Apo na dinarayo tuwing mahal na araw. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.